Dette en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger I livet. Vi håper denne talen vil skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke I den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no.
Amen. Vær så god og sitt ned. Man skulle gjerne vært I den flyten. Jeg håper vi det fortsatt. Og takk for veldig hyggelig velkomst. Takk til Arvid som tok imot oss ute I gangen. Og til Anna-Sofie og Beate og teamet som synger. Og Gunnhilde og alle dere som så vennlige og tar imot Lille og meg. Det en ære å få lov til å komme hit og være sammen med dere. Det vil jeg virkelig si. Så tusen, tusen takk. Og det vel ikke for sent å si godt nytt år, det vel? Nei, det minst 11 måneder igjen å ønske godt over. Og så det jo bare å si at 23, det forsvant. Det går så fort. Forsvant med krig og uro og ettervirkninger av pandemi og høye renter og høye strømpriser. Og du verden, hvor mye vi har hatt å snakke om I 23. Og så startet jo 24, ikke noe særlig bedre da. Med kaos og snøkaos. Vi har veldig mye å snakke om for tiden. Og det mye som har skjedd, og mye som skjer. I tillegg til alt annen problematikk som oppe I tiden, så det en problematikk som jeg synes jeg ser, og som bekymrer meg mer enn alt det andre. Og det en stadig økende grad av polarisering. At det blir mer og mer fronter, og vi lever I våre egne verdener, og bare sjekk kommentarfeltene på sosiale medier, så skjønner du hva jeg mener. Og illustrasjonen her kan vel på mange måter vise hvordan vi lever på så veldig fra hverandre. Og den tyske filosofen Jürgen Habermas, han har sagt et sted at hvis man ikke har en felles samtale, har man ikke et felles samfunn. Det noe med språk, det noe med felles fortelling, felles innhold I livet. Så hvis vi ikke har det, og finner det, så forvitrer også samfunnet. Og det hadde jeg lyst til å si litt om. Det eneste, som en annen har sagt, du ikke kan laste ned nå, når du kan laste ned alt, det det vi gjør akkurat her nå. Å være sammen. Det kommer vi aldri til å kunne laste ned. Vi må oppsøke noe fysisk, og vi må lære å snakke sammen. Vi som vant til å gå I pinsemenigheter, og I pinsemøter har kanskje hørt om de fire bene. Ja, det noen her som gjenkjenner det. Det har sin bakgrunn I apostelgjerningene I det andre kapitlet, vers 42, der det står om at de holdt fast ved Bibelen, bønnen, brødsbrytelsen og brorskapet, det der du har de fire bene fra da. Så det lett å huske, og det var grunnpilaren. Jeg hadde lyst til å snakke I dag om fire andre ber. Og det mest for at du skal ha noe å henge tankene på. Der ser du. En knagg å henge tankene på, for at da kanskje du husker noe av det jeg sier. Og de fire bene jeg hadde lyst til å si litt om og dele med dere bagasje, ballast, beredskap, og bølgelengde. Fire ord, fire sannheter. Som jeg tenker I hjelp av de fire begrepene, se på hva et kristent liv I fellesskap med andre kan gi. Et bibelord først, som et gjennomgangstema, fra Galaterbrevet, 6. kapittel, 2. vers I Jesu navn. Bær byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov. Har du lyst til å være litt mer lovisk? Savner dere lov og bud og regler? Det liksom fulgt oss gjennom kristenheten, det. Hvis du savner det, så et godt forslag. Bær andres byrder, da du ganske sikker på å være I god posisjon til å oppfylle hele Jesu Kristi lov. Utrolig fint. så merker vi oss et ord I bibelordet. Det ordet hverandre. Det går igjen I veldig mange bibelske oppmuntringer og formaninger det. Hverandre. Hva vi gjør I sammen. Men la oss se på disse fire begrepene. Først bagasje. Det vi bærer med oss. Det kan være nyttig. Det kan være unyttig. Det kan være viktig. Det kan være mindre viktig. Hvis du reiser på tur, så har du med deg det som viktig for deg på turen. Men I livsbagasjen vår kan vi ha med mye mer enn det. Og noen har valgt tidlig I livet å hive fra seg det meste av bagasjen de hadde med hjemmefra. Det var lettere å leve da. Men kanskje man senere I livet savner det man hiver. For det veldig mye bagasjen vi har med oss, som både viktig og nyttig. Men vi trenger jo kvitte oss med det som unyttig. Og bare årene som ligger bak, året som ligger bak, med skuffelser, kanskje til og med bitterhet, vonde minner, finnes det mulig å legge det igjen? Jeg tror det gjør det. Jesus, eller Paulus sier jo det. Vi glemmer det som bak, sier han, og strekker oss etter det som foran. Det mulig med Guds og menneskers hjelp. Og bli kvitt unyttig og krevende bagasje. Andre ganger I livet så møter du andre mennesker som bærer sin bagasje. Og noen ganger så blir vi så flettet sammen I kjæreste, forhold og ekteskap og vennskap for den saks skyld. At vi bærer felles bagasje, og noen ganger så flettes vi så tett sammen at vi bare har felles bagasje. Og noen ganger kommer vi dit at vi må bære den andres bagasje som ikke lenger orker eller kan bære den selv. Det med bagasje kan ha mange utseender og mange fasetter. Men dele bagasje, det fint og det bibelsk. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Og så det rart da, at tre vers lenger ut, dette var fra Galaterbrevet 6, vers 2, tre vers lenger ut, så ser det ut som det en motsetning, eller at Paulus motsier seg selv, for han sier I det femte verset, for enhver skal bære sin egen bør. Så har vi altså ansvar for vårt eget liv, hvordan vi forvalter det livet vi har fått. Hva vi gjør med vår egen livsbagasje. Og det fører oss over I neste punkt. Ballast. Bagasje, det det vi bærer. Men ballast, det det som bærer oss. Det som ligger dypest I båten, som gjør at den flyter rett og lett. Hva ligger dypest I livet ditt og I livet mitt? Den kjente presten Sunniva Gylver, hun en av de som med Egil Svartdal på plussord. Hun med den svære sveisen som jeg av og til misunner henne. Hun har en gang sagt noe veldig fint om dette, at utfordringen I livet å konvertere livsbagasje eller bagasje til ballast. At det vi har I hodet, det vi bærer av tanker, lære kanskje, kristenlære, læresetninger, at det vi har med oss kan konverteres til også å bære oss. Så det blir våre livserfaringer, at det vi har der, det bærer også. Det hører livet til, og det bærer livet vårt. Flytte fra hode og teorier til livets erfaringer. Ballast. Det ikke så lenge siden vi feiret jul, og vi hørte, eller kanskje til og med sang med I sangen Mary, Did You Know? En utrolig fin sang, som tenker på en måte, hva tenkte du, Maria, om det som skulle skje, om barnet du bar under hjertet ditt? Og så det en setning I den sangen som så fin. This child that you delivered will soon deliver you. Visste du det, Maria? At barnet som du skulle forløse, og forløste, skal en dag forløse deg? Visste du at barnet som du bar, og som du nå bærer i armene dine, skal en dag bære deg? Skjønte du det? Dette jo ikke enestående i og for seg. De fleste mødre opplever jo det, eller mange mødre opplever det, at barnet som en gang bar meg, eller som jeg en gang bar, vil en dag bære meg, og fedre kan også oppleve det. Barnet vi hadde i armene skal en dag ta vare på oss. Det er en sannhet gjennom generasjoner, og det er en bibelsk sannhet, det. Å få konvertere bagasje til ballast, så det vi bar, og det vi tenkte, og det vi trodde, blir av en slik karakter, og en slik verdi, at det bærer oss. Når Jesus sier, kom til meg, alle dere som bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile, så er jo det å konvertere bagasje, vår bagasje, til ballast. Og så fortsetter han, ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel. Hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Når vi hører ordet åk, i vanlig språk, så tenker vi jo, oi, en enda en byrde. Noe som blir lagt på oss. Og mange har den tanken om kristendom. Eller misforståelse om kristendom, at det er et nytt problem som du har fått, et nytt åk som er lagt på livet ditt, som jenta sa på et ungdomsmøte jeg var på for mange år siden. Hun skulle velge, velge noe i livet, skole og videre. Og det er så mange valg, og det er så masse å velge, sa. Og så la til. Og for meg som kristen, så er det det med Gud i tillegg. Ja, for vi har ikke bare valgene vi må ta som alle andre folk, men vi må ta med Gud i tillegg. Og det er en del mennesker som tenker sånn. At vi har Gud å slepe på en måte. Det er slitsomt det. Hvis det er sånne tanker, da gjelder det å få konvertert de tankene til ballast. Det er jo det som bærer. Når Jesus sier åk, så sier han ikke du får noen ekstra byrde. Jeg vil dele byrden med deg, sier han. Jeg vil være sammen med deg. Jeg vil bære din byrde sammen med deg. Jeg opplevde det helt konkret for noen uker siden. Jeg skulle hjemme fra Sandefjord til Gardermoen. Derfra skulle jeg videre til Ålesund. Ingen svær reise. Men for det første var jeg veldig sliten. Og for det andre så hadde jeg mye bagasje. Helt bokstavelig mye bagasje. Fordi en del skulle bli igjen i Oslo. Og jeg så for meg turen opp igjennom. Og med tid og press som jeg opplevde at jeg rett og slett sleit med. Og så... Og parkering og der oppe og så videre. Men så er vi en vennegruppe med mennesker som bryr seg om oss. Og så sier Nils, Einar, jeg skal kjøre deg. Ja, men kan du det da? Ja, jeg kan og jeg vil. Jeg kommer på torsdag morgen, jeg henter deg. Og det gjorde han. Men jeg sa jo også, men hjemturen går greit, for da trenger jeg ikke bil. Bil må vi ha oppover. Tog går greit hjem igjen. Nei, men jeg kommer på mandagen og henter deg. Gjør du det? Kan du det? Er det virkelig mulig? Og så er det noen ganger så vanskelig å ta imot sånn. Er det ikke det? Det er det alt for galt. Ja, men han ville det. Han hadde lyst til det. Så kommer han der på torsdag morgen og henter meg. Vi får satt av og ordnet med den bagasjen, alt det sur i Oslo. Og så videre oppover. Jeg sier ha, og han kjører og slipper å tenke parkering og noen ting. Oi! Og jeg gjør det jeg skal og kommer ned på mandag morgen, står og i det jeg triller kofferten min ut, og kommer der til dørene som åpner seg, så står han utenfor med varm bil og døra åpen. Jeg følte meg som en diplomat. Og satt i bilen og sovna på veien nedover. Det er så konkret å få lov til å konvertere bagasje til ballast. Og det ser sånn ut som at når Jesus sier det kom til meg, så kikker han på en del andre av oss og sier han, du får være med å bære for han og for henne. Det er veldig konkret det der egentlig. Men jeg opplevde det som en sånn enkel hverdagshendelse som jeg håper vi kan ha flere av i det fellesskapet vi har og med det vi trenger. Så jeg tenkte, jeg må bygge det inn i min egen erfaring. Når jeg klager, når jeg synes jeg har mye å bære på, så kan jeg si til meg selv, men husk, du har venner. Husk, slik at den hendelsen blir værende i livet som et takkemne. Vi har prist Herren, vi har takket Herren. Og jeg måtte tenke på det, og på Nils, akkurat mens vi sto og sang. En av de som er med og bærer en annens byrde å oppfylle Kristi lov. Bagasje til ballast. Den neste ben, den tredje av mine tre, fire ber, det er beredskap. Hva er beredskap for noe? Beredskap er det vi gjør i gode tider. For å forberede oss på vonde eller vanskelige tider. Vi har i Norge militær beredskap. Og mange har personlig beredskap i kjøleskap eller fryseren eller i et lagerrom av mat og vann. For øvrig, for 14 dager siden forsvant vannet i vår bydel. Vi skulle pusse tennene om kvelden, Lille og jeg. Og det kom bare en liten... Vi fikk samlet opp noen dråper i en kanne. Og så var det jo... Hva har skjedd? Hva er galt? Og så fikk vi plutselig beskjed om at vannet har forsvunnet i hele bydelen. Det er gode råd dyre. Hva gjør vi da? Og jeg tenkte med meg selv, tenk når strømmen forsvinner. Tenk så sårbare vi er. Hvis strømmen forsvinner, forsvinner jo alt. Men vannet kom igjen, og vi måtte koke det i en uke. Men det gikk jo bra. Men beredskap er fornuftig, praktisk og i livet. Den samme Sunniva Gylver som jeg siterte nettopp, hun har også sagt, beredskap i livet er fint, men hva med eksistensiell beredskap? Hun sier, vi er gode på å ruste oss for så mye her i livet. Vi forsikrer oss. Vi bygger opp lager av det vi trenger mest. Men når det gjelder det dypeste i oss, det vi alle vet skal skje, blir vi så tomme for verktøy, for ord og ritualer. Hvordan bygger vi en eksistensiell beredskap som gjør oss mer robuste til å møte det som kommer i livet? Vi lever jo i et velstandssamfunn, et velordnet samfunn. Vi lever i et samfunn hvor det som er vanskelig blir sjokk for mange. Det er ikke mulig at vi her i Norge skal oppleve sånt. Vi ser med et sideblikk til krig, til ruiner, til sult og nød. Men vi har egentlig veldig dårlig beredskap. Hvordan kan vi gjøre det bedre? Jo, vi kan kanskje ha ærlige samtaler i gode tider om det som er vanskelig. Det kan være tøft det, i et trosmiljø som vårt. Vi er jo vant til at vitnesbyrdene, det er de herlige vitnesbyrdene om seier. Men tenk om vi kunne snakke og finne forum hvor vi kan snakke sammen om at når livet er vanskelig, skal vi oppleve en annen type mirakler som jeg selv har opplevd i mitt eget liv når jeg kom igjennom en livskrise for nå 20 år siden. Du husker jeg tenkte etterpå. Jeg var der. Jeg trodde ikke jeg hadde noen fremtid. Og nå er jeg her. Og hvordan jeg er kommet derfra og hit, det må være et mirakel. Mirakler kan være så mangt. Men vi må finne samtaleparter hvor vi kan snakke om det som er vanskelig, for vi er så sårbare, og vi trenger å bli mer robuste. Snakke om det livet rommer, før livet rammer. Da er vi litt mindre sårbare. Det andre vi kan gjøre, er jo rett og slett å ha gode praksiser, det vi gjør sammen her nå. De fire benene som jeg ikke stanser for i dag, det var jo Bibel, og bønn, og nattvær, og fellesskap, eller brorskap. Det er jo praksiser som har fulgt kirken i 2 årtusener. Ja, lenge før det hadde troende mennesker vendt seg til Gud. Den Daniel som vi kjenner fra søndagsskolefortellingen, han i løvehulen. Han var faktisk blitt ganske gammel på den tiden, eller opp i årene. Man tenker at det var unggutten Daniel som ble kastet av løvehyllen. Men hvis du leser nøye i Daniels bok, så var det ikke det. Han var opp i 80-årene, han. Den dagen han hadde brukt livet sitt til å tjene kongen i landet og tjene den levende Gud. Og tre ganger om dagen, gjennom hele livet, hadde han en praksis. Hvor han åpnet vinduet mot Jerusalem, der de var bortført borte i Babylon. Og så ba han til en levende Gud. Og så kom beskjeden om at hvis du ikke faller ned for kongen, så kan du bli løvemat. Det er jo skremmende. Det er ikke alle som har en snill løve sånn som dere har her. Hva gjorde Daniel da? Han gjorde, som det står i Daniel 6:11, tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han hadde gjort før. Han gjorde det samme, for han hadde en praksis fra gode tider for å møte vonde tider. Eller når det står om Paulus og Silas, for å ta fra det Nye Testamentet, som satt i en fengselscelle i byen Filippi. De fikk litt av en velkomst når de endelig kom over til Europa. Første Europamisjon. Og sitter i fengsel, så begynner de å synge midt på natten. Ikke en sang de fant opp den kvelden, eller den natta. De sang sanger de hadde lært gjennom hele livet. De var vokst opp i den jødiske tradisjonen, og de kjente salmenes bok. Det var en praksis. Så de fortsatte å prise Gud som de hadde gjort gjennom hele livet. For de hadde en vane fra gode tider. Det tredje vi kan gjøre er å mate oss med Guds ord i gode tider. Lære Guds ord. Det er ganske interessant når det står om Emmaus-vandrerne. Altså de som møtte Jesus etter oppstandelsen. Ut på veien fra Jerusalem til landsbyen Emmaus. Og de var jo helt forvirret. De hadde hørt om oppstandelsen fra Jesus, så kommer han uten at de kjenner han igjen og går sammen med dem. Og så snakker de om dette her. Og så begynner Jesus å undervise fra det gamle testamentet. Bibelord som de kjente fra før. De kunne det her. De hadde aldri skjønt det, men de kunne det utenat. De visste det. Og det gir oss en pekepinn om hvor viktig det er å undervise barn. Gud velsigne barnekirka. Det er ikke sikkert de skjønner alt, men de får det inn. Og de skal forstå det når den dagen de trenger det. Å mate seg med Guds ord i gode tider, så du husker det, eller du blir minnet om de vanskelige tider. Og når Emmaus-vandrerne, etter at de hadde vært fremme i Emmaus, og kikker tilbake på den dagen de hadde hatt, så sier de, brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien, og åpnet skriftene for oss. Vi kjente det bobla innvendig. Vi skjønte ikke alt. Men vi kjente skriftene fra før, og nå skjønte de det etterpå. Vi kan også tenke på forsamlingen som en beredskap som vi tar vare på fra de gode tidene, som vi oppsøker. For er det så utrolig viktig å ha den pilaren i livet? Det er en eksistensiell beredskap. Thomas Sjödin, kjent svensk forfatter og forkynner, som jeg elsker å høre på, må jeg si. Han gir meg veldig mye mat for min sjel gjennom sin forkynnelse og sine bøker. Han har sagt et sted at troen er sterkere enn vår evne til å opprettholde den. Vi er så sårbare når vi går med vår egen tro. Vi tenker at ja, vi er jo individualistisk, og vi er individuelt personlig frelst og kristne. Men det er så mye mer og en mye større rikdom når vi kan tro sammen med noen. En slags tidlig forbilde på kristen menighet er når de fire bærer kameraten sin til Jesus. Det er nesten som en slags forbilde på den kristne menighet. Fire stykker bærer en mann som ikke kan gå. Og når de kommer inn i møtet, senket ned gjennom taket, så står det, da Jesus så deres tro. Menighetens tro. Den felles troen de hadde. Står ikke et ord om hva slags tro den mannen hadde. Men han ble båret av de andres tro. Det er en ganske svær sak. Når det glipper for deg, så glipper det ikke nødvendigvis for alle andre. Så holder vi hverandre oppe. For troen er sterkere enn vår egen evne til å opprettholde den. Så det siste punktet. Bølgelengde. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Kommer vi enda dypere inn i når vi tenker på bølgelengde, altså ha en felles bølgelengde. Mange av oss er gamle nok, så vi husker når vi satt med radioen. Og der var vi på langbølgen på Oslo. Og så hadde vi disse rare navnene, Motala og Kalund Borg og jeg vet ikke alt det andre. Og på mellombølgen også. Det som skjedde da var at de som sendte traff min mottaker som tok imot på samme frekvens, på samme bølgelengde. Og så ble det kontakt, og så kunne vi høre. Eller vi er i samme akkord, samme harmoni. Det finnes mennesker som vi kan få lov til å være på bølgelengde med. Det er behovet for å oppsøke det. Det vi har inni oss, møte og oppsøke mennesker som er i nærheten av vår egen situasjon. Ikke nødvendigvis akkurat oppi der hvor vi var, men i nærheten av, som krysser på en måte våre stier, og som vi kan samtale med. At vi har den samme forståelsen, den samme stemningsbildet av noe inni oss, og så møte et sånt menneske som vi er på bølgelengde med. Det kan være vondt, det kan være godt, men det kan også være en stor lettelse. Man lytter, man lærer, man snakker, man gråter, man ler, man deler. I juleevangeliet står det om ungjenta Maria, nylig fått beskjed om at hun skal bli gravid med Guds sønn. Så reiser hun fra byen Nazaret oppe i Galilea, 15 mil sørover til fjellbygda Ein Kerem, nede i nærheten av Jerusalem. I dag er det en utkant av Jerusalem. 15 mil på den tiden var langt det. Alene, kanskje. Hvorfor gjør hun det? For hun vet at i landsbyen Ein Kerem bor det en eldre slektning, mye eldre enn henne. Maria var kanskje 15 år, 16 år, hva vet vi. Elisabeth, hun var over de årene hvor hun vanligvis kan få barn, og kan vi regne ut selv at du har vært i hvert fall i 50-årene. Hva hadde de felles? Og hvorfor reise Maria? For hun ville finne en hun var på bølgelengde med. De hadde samme opplevelse. Dette med englebesøk, dette med det forunderlige og det sårbare og det krevende. Og så møtes de to kvinner, og den fortellingen er fin. For det handler om to som er på bølgelengde. Nevnte Tom noe om fellesskapets matematikk. Det høres feil ut, men som mange av oss erfarer er rett. Og det er mørke pluss mørke er lys. Ja, men det stemmer jo ikke. Når du er i mørke og snakker med en annen som er i mørke, så blir det bare mørkere og mørkere. Nei, det er faktisk ikke nødvendigvis sånn. Når du er på bølgelengde med mennesker, så kan du tenke sånn, vi deler med en som forstår hva på bølgelengde med. Om ett er det ikke fullt så mørkt lenger. Det er en forunderlig sannhet. Jeg har opplevd det selv med mennesker jeg kjenner og er på bølgelengde med. Jeg håper for deg, og ved Guds hjelp, at du også skal finne mennesker som du er på bølgelengde med. Jeg har lyst til å si noe også om møte med døden. Det er skremmende. Det er så trist. Det er vemodig og noen ganger sjokkerende. Men sånn har det vært i alle tider. Vi kan ikke melde oss ut fra det vi som er kristne. Det er også noe av den vanskelige samtalen som er krevende. Men som i fellesskapet finner noen verdier. Og Paulus skriver til menigheten i Thessalonika, en av de første menighetene som på dette tidspunktet var ganske... De var langt nede. De var skremt av tanken på hvor er de døde. Og så sier Paulus i Thessalonikebrevet, jeg vil ikke at dere skal være uvitende. Jeg vil at dere skal vite hvordan det går. Og så underviser han dem om at de døde er hos Gud. Det står så mye vakkert om det I Bibelen. Derfor bibelspråket og bibelordet så utrolig verdifullt. Et ord som har kommet til meg det siste står I Åpenbaringens boken. 8. Kapittel tror jeg det Ved avslutningen så står det, havet gir tilbake sine døde. Det kan være I overført betydning, men det kan være helt bokstavelig. Båtflyktningene som synker I Middelhavet. Barnet som sank I glemselen, I hvert fall hos de fleste som ble tatt fra mors liv. Den ukjente soldat, alle små mennesker, alle glemte mennesker, skal gis tilbake og komme til Gud. Og Paulus sier jo det at det ingen makt, hverken død eller liv, som skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet I Jesus Kristus. Hvor de hen? De hos Gud. Det en stor fortelling det. Det en stor sannhet. Og så avslutter Paulus når han sier dette til tessalonikerne. Trøst av hverandre med disse ord, sier han. Ja, vi venter. Gud, trøst meg. Kom med du, din trøst. Men vi kalt til å trøste hverandre. Ikke lettkjøpt og overfladisk trøst. Men nettopp når vi på bølgelengde, så kan trøsten komme dypt innifra. Og ha stor betydning. Trøst av hverandre med disse ordene. Bagasje, ballast, beredskap, bølgelengde. Da betyr det for meg å se denne syklusen, kanskje også sagt med en annen ord, I en sirkel. Jeg bærer, jeg blir båret, jeg tåler, jeg deler, og jeg bærer. Sånn livet. Jeg bærer min bagasje. Jeg har mitt liv. Jeg bærer min bør. Og så kan jeg dele med andre. Og oppleve at det jeg bar, bærer også meg. Jeg blir båret. Og så tåler jeg mer, fordi jeg finner en beredskap, en eksistensiell beredskap, for denne samtalen mulig å ha, hvor de gode praksisene gode å ha. Og så kan jeg dele, for jeg finner mennesker I fellesskapet som på bølgelengde med mitt liv. Det som leter, finner. Og Gud velsigne oss I Jesu navn. Det blir bærekraft av sånt. Bærekraft for å ta en femte be. Ta vare på det. La oss be. Jesus, her vi. I fellesskapet. I samfunnet, unge, litt mindre unge, noen som har ungdomstida langt bak seg. Her det mye bagasje. Jesus, hjelp oss til å se og fornemme at det vi bar og det vi bærer, det finnes verdier I det. Fra deg, fra livet, fra livserfaringen, fra møte med andre mennesker. Som blir ballast I vårt eget liv og bærer. Takk for det gir oss en type robusthet, også I møte med det som så sårt og vanskelig. Og så ber jeg om Jesus for oss alle. At vi skal finne mennesker vi på bølgelengde med. At fellesskapet skal gi tilbake til oss. Og så får vi selv lov til å være mennesker som bærer og som ser og bærer andres byrder, for på den måten oppfylle din lov I Jesu navn. Amen.
Som en avslutning på denne podcasten, ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.